Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во вестите денеска, помен во Бризбен за мајката и незините три деца, убиени во запален автомобил во очигледен чин на семејно насилство. Првата група на евакуирани поради стравување за коронавирус и ставени во карантин во Дарвин се враќаат дома. Најмалку 9 мртви во разорен земјотрес во близина на границата меѓу Турција и Иран. И лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев најави досега прва предизборна македонско-албанска коалиција. Слушајте не. Повеќе од 1000 ожалостени луѓе се собраа во парк во јужниот дел на Бризбен за да одадат почит на мајката и незините три деца убиени во очигледен чин на семено насилство. Поменот се одвиваше на одалеченост од само неколку стамбени блокови од местото каде Хана Кларк и незините деца Лиана, Ејлија и Трей на 19. февруари беа полиени со бензин и убиени во запален автомобил заедно со нивниот татко Роан Бакстер. Полицијата соопшти дека господин Бакстер го запалил автомобилот додека господја Кларк се подготвувала да ги однесе децата на училиште. Таткото на Хана Кларк, Лојд Кларк, беше меѓу оние кои зборуваа за време на поменот. Тој рече дека иако оваа недела била најтешката во нивниот живот, неговата сопруга Сузана и синот Нат и тој самиот не можеле да поверуваат колку многу луѓе им излегле во пресрет и им понуделе подршка и помош.
This has been the hardest week of our lives, but my wife Suzanne and my son Nat and I have been overwhelmed by the number of people who have gone out of their way to offer their support and their help.
Премиерката Анастасија Палаше исто така му одаде почит на семејството. Овој незамислив чин на бруталност ги однесе животите на овие три убави, невини деца и нивната убава мајка во време кога тие се стремеа кон нова иднина, рече премиерката Палаше.
This unthinkable act of brutality took the lives of these three beautiful innocent children and their beautiful mother at a time when they were striving for a new future.
Слушателите на кои им е потребна подршка поради семено или домашно насилство може да се јават на 1800 Respect или на 1800 737 732. Повеќе од 260 австралици го завршија карантинот поради стравување од коронавирус во поранешен рударски камп во близина на Дарвин, откако беа евакуирани од Кина на почетокот од овој месец. Крајот на нивниот двонеделен престој во објектот Хауард Спрингс беше обележан со традиционална церемонија со чат и со скара. Фелисити Хи го прослави својот 13-ти роден ден во кампот и рече дека е среќна што ќе се врати дома во Сиднеј.
I'm really excited because I actually really want to sleep in my own bed in my own room. And my family also wants to, but we really did like to stay here.
Активностите и користењето на рекреативни објекти во поранешниот рударски камп беа откажани пред заминувањето, откако резултатите од тестовите на 7 лица покажаа дека тие се заразени со коронавирусот, односно COVID-19. Тие беа меѓу евакуираните од крстаречкиот брод Диамантска принцеза во Јапонија, но исто така испратени до Хауард Спрингс. Абигел Труин од австралискиот тим за медицинска помош вели дека тие лица се ставени во карантин во посебен дел на објектот каде што ќе останат во следниве неколку седмици.
It's not mingling across all areas. They are separate defined areas that are kept separate for very important reasons and the residents do understand that and we are explaining that continually and we'll continue to support them through this next few weeks.
Италијанските власти го прекинаа венецијанскиот карневал два дена порано за да се обидат да ја контролираат досега најлошата појава на коронавирус во Европа. Италија има најголем број случаи на континентот, 152. Три лица веќе починаа. Градоначалникот на Венеција Луиџи Бројаро вели дека скратувањето на времетраењето на иконскиот фестивал било неопходно и дека тие се во постојан контакт со Министерството за здравство.
We are in touch with the emergencies unit of the Ministry of Health. We are obviously concerned, but we are focused and we are managing the city in everybody's interest.
Турција, Пакистан, Афганистан и Ерменија привремено ги затворија своите граници со Иран поради зголемените стравувања за појава на нови инфекции со коронавирус во соседната земја. Турција и Ерменија исто така ги прекинаа воздушните и копнените патувања до и од Иран. Иранските власти велат дека 15 нови случаи на коронавирусот, односно COVID-19, се потврдени, со што бројката стаса до 43. Бројот на загинати во Иран изнесува 8 лица, што е најголем надвор од Кина. Портпаролот на Министерството за здравство на Иран, Кијануш Јахампур, вели дека е предизвик собирањето на потребните медицински ресурси.
There are some difficulties in this matter, but the necessary medicines and equipment for treating coronavirus are not totally unavailable.
Во меѓувреме, предупредувањето за заразната болест во Јужна Кореја е на највисоко ниво, бидејќи потврдените случаи на коронавирус во земјата се зголемија на 602 лица. Бројот на загинати се искачи на 6. Алармот му дава на председателот Мун Је Ин можност за привремено затворање на училиштата и присилно спречување на јавни активности. А најмалку 9 лица, меѓу кои 3 деца, загинаа во југоисточна Турција по земјотрес со јачина од 5,7 степени, што се случи во близина на границата со Иран. Властите велат дека најмалку 50 лица се повредени, додека други се затрупани под урнатите згради во провинцијата Ван. Еден локален жител вели дека е погубно кога се гледаат последиците од земјотресот.
It was said that there were children under the wreckage over there. We went there and started removing the wreckage. I mean, it's indescribable. There were children under the wreckage.
Македонската државна изборна комисија на седница во саботата информираше дека нема да дозволи изборната кампања да стане валкана, откако техничкиот министер Оливер Спасовски предходно за медиумите изјави дека очекува ова да биде една од најцрните кампањи во историјата на Македонија. Што се однесува до предизборното коалицирање, председателот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Зоран Заев, најави прва предизборна македонско-албанска коалиција.
Разговараме со неколку албански политички партии. Секако тоа ќе продолжи веројатно до крајот на следната недела, каде што ќе можеме веќе да објавуваме за окружување на процесот на коалицијското договарање. Имаме некои 27-8 субјекти политички со кои што разговараме. Задоволството е добро, зборуваме за вредности, зборуваме за програми, зборуваме за давање на збор, за нешто кое што мора да не спои, тоа е најважното, но зборуваме и за преземање на чест и одговорност.
Веднаш по оваа изјава, Демократската партија на албанците ги изнесе своите услови за соработка со Заев, лидерот Мендух Тачи бара заменичко премиерско место во новата влада. Извори од ДПА велат дека по политичкиот развод во 2008 година, коалиција со ВМРО-ДПМН би била тешко остварлива. Христијан Мицковски рече дека тој по изборите ќе разговара со сите, но дека веќе не важи принципот победник со победник.
Веднаш по завршување на изборите, тогаш разговори со сите политички чинители во државата се возможни, вклучително и со оваа коалиција која што вие споменавте, а тоа е коалицијата помеѓу Алијансата на албанците и политичката партија Алтернатива. Бидејќи овој принцип еднаш кај е прекршен, во едно телевизиско интервју кажавме дека идната коалиција ќе биде на база програма со програма. И тој принцип не го менуваме.
Подетелно во извештај од Македонија по вестите. Повторно во земјава, владата на премиерот Скот Морисон ја затвора разликата со лабористичката партија според Newspoll на весникот The Australian со 51:49 на двопартиска основа, со тоа што работничката партија останува во водство. Лидерот на опозицијата Антони Албанези има мало водство како по посакуван премиер со 41:40 во однос на господин Морисон. А големите политички партии се очекува да се спротивстават на климатските промени по заложеността на лабористите за нула емисии стакленички гасови до 2050 година. Како и да е, владата на Морисон ја опиша заложеността како, цитат, неодговорна, затоа што планот се уште не вклучува трошоци или економско моделирање. Говорејќи на телевизискиот канал 7, министерот за земјоделство и ресурси во Сенка, Джоел Фицгибон, рече дека ја поддржува целта за нулта емисии и дека верува Антони Албанизи е во состојба да и покаже на заедницата дека тоа може да се направи без да се одрази врз економијата или работните места.
I believe that Anthony Albanese is now very well placed to do what so many political leaders of all political persuasions have been unable to do, and that is demonstrate to the community that we can do this meaningfully without negatively impacting on our economy or Australian jobs.
Новиот предлог закон се очекува во парламентот да го воведе лидерот на зелените Адам Бенд, во кој се бара компаниите за нафта, јаглен и газ да платат за штетата што им е предизвикале на австралиците со своите производи. Предлог законот би одобрил оштета за преживеаните и за туристичките бизниси погодени од неодамнешните пожари. Иднината на Dreamworld би можела да се дознае откако известувачот ги достави своите откритија од истрагата за смртта на 4 лица во тематскиот парк во 2016 година. Синди Лоу, Кейт Гудчалд, незиниот брат Лук Дорсет и неговата партнерка Рози Араги починаа поради неправилно функционирање на пумпа за вода при пловење во Thunder River Rapids Ride. Полицијата не препорача кривична пријава против персоналот на Dreamworld, меѓутоа истражителот се уште може да предложи значителни казни или гонења за компанијата и нејзините директори. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,4 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,46 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 25 февруари. Перт врнежливо со услови за бура во утринските часови и максимално до 33 степен. Аделаид претежно сончево 29, Мелбурн повремени врнежи со слаб интензитет 29, сончево за Хобарт 27, Камбера делумно облачно 31, Сиднеј претежно сончево 28, Брисбен краткотрајни врнежи 29, Дарвин делумно облачно 34, слично и за Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.